Gepli ýer Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Livaplylar 7-10 gyçylygyny baştan geçirýärler. Welaýatyň Enşeme obasynda ilat el degirmeninde Mekke jöwüni ýaryp un edip iýer diýip Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň biri Livapdan habar berýär. Döwlet dukanlarynyň aglabatynda indi Enşeme hepde bäri arzan bahadan çörek we un tapdyrmaýar. Ýöne şu günler adamlar Türkmenabat şäherinde we Köýtünnäg Dostluk ýaly etraplarda gymmat bahadan satylýan yerli uny hem tapyp bilmeýärler diýip gidlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçı 24-nji aprelde gurrun berdi. Habarçı Köýtünnäg etrawynyň Enşeme obasynda adamlaryň çörek tapman bazardan Mekke jöwün satyn alyp başlandygyny hem aýdyp sözünü şeýle dowam etdirdi. Adamlar Mekke jöwünü el degirmeninde ýaryp ondan un edip iýerler diýip habarçı sözünün üstüne goşdy. Adatlyk radiosunda bu owalaryň takyk atlary barada dolu maglumat bolsa da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Ençeme adamyň ýygnanyşyp edýän şikaýatlary netijesiz bolmagynda galýar. Türkmen nakyllarynda garybyň sözü diňlenmez, ýöne ýerde de ýatmaz diýenleri gelene meňzeýär diýip habarçy aýtdy. Şeýle dol welaýatyň döwlet dukanlarynda un we çörek bilen bir hatarda raýatlara ýeňillikli bahadan soňky maglumatlara görä 1 litri 7 manat 60 teňgeden satylan arasalanmadyk paýta ýağynyň ýetmezçiliginiň hem ýitileşendigini bellädi. Kadrkvat döwlet dukanlarynda tapdyrmaýan arasalanmadyk palta ýağynyň 1 litri hususiýetçilerde 50-60 manatdan bahalanýar diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Bu aralykda Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtyň käbir bazarlarynda alma, apelsin, şeker we un ýaly daşary ýurtlardan import edilen azy karytlarynyň peýda bolandygyny aýdyp, olaryň käbiriniň bahalary barada maglumat berdi. Şäheriň teke bazarynda apelsiniň 1 kilogramy 60 manatdan, almanyň 1 kilogramy 55 manatdan, kömeleň 1 kilogramy 65 manatdan, limonyň 1 sansy 7-8 manatdan bahalanýar. Şekeriň 50 kilogramy 580 manada, 1 sany ördek 50 manada durýar. Altyn Asyr bazarynda 50 kilogram gadak uny 560 manatdan satylýar. 1 kilogram greçki 15 manada we sarymsak 30 manada durýar diýip gidlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 24-nji aprelde gurrun berdi. Maglumat üçin aýtsak, 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ýurtda iň pes pensiýa 338 manat we iň pes aýlyk haky 870 manat möçüründe kesgitlenildi. Ýurdun orta mekteplerinde dolu stawka görnüşünde işleýän muallimleriň ortaça aýlygy 1800 manada barabardyr. Türkmensanyň döwlet dukanlarynda indi 3 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän azyk şol sanda un, çörek we ýağ gyçylygy soňky aýlarda hasa ýitileşdi. Munun bilen bir wagtda gyt we beýleki azy karytlarynyň hususiýetçilerdäki bahalary hem iýdi giderli gymmatlaýar. Ýurt ýaşaýjylary döwlet dukanlarynda un, çörek, ýağ, şeker we towuk buudy ýaly arzan bahadan satylýan azy karytlaryny satyn almak üçin giýjede nowata ýazylýarlar. Muňa garamadan azyk önümleri nowata duran adamlaryň ählisine ýetmeýär we azyk nowatlarynda dawa jenjeller hem gaýta-gaýta ýüze çykýar. Bu habarlaryň fonunda türkmen häkimetleri döwlet dukanlarynyň öňünde emele gelýän azyk nowatlaryna gözegçiligi güýçlendirýärler. 20-nji aprelde Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy döwlet dukanlaryna ertesi güni üçin nowata ýazylmaga agşam ara baran adamlary polisiýa işgärleriniň darga diýendigini habar berdi. Şeýlede şu hepdäniň başynda Bayramaly şäheriniň kanun goraýjy edaralarynyň resmiýleriniň tamdyrda nan bişirip satýan adamlary tutsak edip, olary soraga çekip başlandygy barada habarlar peýda boldy.